Ūdens līmeņa pazemināšanās gan ir bijusi minimāla un vēl joprojām ir pārsniegta sarkanā brīdinājuma līmeņa atzīmes. Turpinās atklusnes, gan Daugavā, gan Daugavas basēna upēs palielinās notece, kūst sniegs, izkrīt arī nokrišņi. Līdz ar to gaidāms, ka ūdens pieplūda Jēkabpilī tuvākajās dienās īpaši nesamazināsies, bet palielināsies un ir jācer, ka ūdens tomēr spēs izlausties uz pļaviņu ūdenskrātuvi tādos lielākos apjomos kalsēt, jo šodien mēs redzam, ka nedaudz ir sākus sairt vietām sablīvējums pie zeļķiem. Tas gan pagaidām ir ļoti, ļoti minimāli,